Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Opozícia a koalícia sa nezhodujú v otázke zverejnenia ani obsahu správy SIS. Na Spiši sa koná festival Dni Spišského Jeruzalema. Z Česka odcestovala prvá skupina vyhostených ruských diplomatov. Peknú poslednú májovú sobotu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Na internete sa už šíri tajná správa SIS, ktorú poslancom v stredu čítal predseda parlamentu Boris Kollár. Správa hovorí o univerzálnych svedkoch na objednávku. Dôkazy v nej však chýbajú. Polícia a prokuratúra obvinenia odmietajú. Opozícia chce o správe verejne informovať. Predstavitelia opozície hovoria o závažných podozreniach z ovplyvňovania a manipulovania vyšetrovania. O zbavenie mlčanlivosti požiadali viacerí poslanci Smeru SD. Predseda strany Robert Fico nevylúčil, že správu prečítajú a odvolajú sa na zákon. Tvrdí, že koalícia má strach, keď im nechce umožniť informovať o správe.
Vedieme veľmi intenzívne konzultácie s ľuďmi, ktorí sa venujú zákonu o ochrane utajovaných skutočností a predovšetkým rozoberáme jednu tému. V tomto zákone je jasne napísané. Nejde o utajovanú skutočnosť, ak ide o informáciu, ktorá hovorí o trestnej činnosti verejných činiteľov. Správa SIS, ktorú prečítal v Národnej rade predseda parlamentu, nie je nič iné. Je to len správa o trestnej činnosti verejných činiteľov. Od samého začiatku až do samého konca.
Koalícia otázku zverejnenia vidí inak. Odmieta i náznaky opozície, že sa správa týkala trestných činov konkrétnych politikov. Predseda parlamentu Boris Kollár už povedal, že niektoré veci sú dôverné, tajné alebo prísne tajné z určitého dôvodu. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o značne posunutej interpretácii informácií zo strany opozície.
Kolegovia z opozície tancujú naozaj na hrane zákonnosti. Predsedovi parlamentu chodia tajné správy, tak ako každému predsedovi v histórii Slovenskej republiky. To, čo sme boli počuli my, je už spravodajský produkt, ktorý si predseda parlamentu žiadal od Sisky, aby to mohol povedať ďalej. Lebo poslanci v rámci svojej funkcie majú právo sa oboznámiť s utajovanou skutočnosťou, ktorá je dôležitá pre výkon ich funkcie. Na druhej strane, aký zmysel majú potom utajované skutočnosti, keď tu budú takto lietať priestorom? Utajovaná skutočnosť je utajovaná skutočnosť.
Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zvažovali aj odvolávanie premiéra Eduarda Hegera. Pellegrini počas týždňa uviedol, že informácia, ktorá zaznela, bola taká závažná, že to musí mať ďalšie konsekvencie a za túto situáciu musí niekto niesť zodpovednosť. Rovnako hovorí, že zo správy vyplýva existencia skupiny, ktorá má zadokumentovaný určitý modus operandi a je schopná z titulu svojho postavenia v silových zložkách či orgánoch činných v trestnom konaní manipulovať vyšetrovania káuz, výpovede svedkov aj dať niekoho do väzby. Javí sa podľa neho, že najvyšší predstavitelia štátu o tom vedeli, nekonali a niektorým to možno vyhovovalo. Juraj Šeliga v reakcii uviedol, že nič v tejto správe nebolo také, že by SIS povedala, že nejakí politici tu robia politické objednávky. Toto je podľa neho bohapusté klamstvo Fica, ktoré sa mu hodí a ktorý pol roka rozpráva, že sú tu politickí väzni.
Nič také, že by nejaké konkrétne meno, konkrétny politik chodil, ovplyvňoval v pléne, nezaznelo a opozícii to slúži na nič iné, ako len na to, aby sa tu vytváral obraz nejakého jedného, dvoch, troch politikov, ktorí ťahajú nitkami a nechajú ich zatvárať. Veď keby tí páni nerobili to, čo robili, tak by evidentne neboli pred vyšetrovateľmi, neboli by vo väzbe.
Pred ďalšou distribúciou alebo medializáciou materiálu, ktorý je šírený ako utajovaná správa Slovenskej informačnej služby, varuje aj Národný bezpečnostný úrad. Bezpečnostné zložky podľa úradu zachytili šírenie rôznych elektronických exemplárov materiálu, ktorý má znaky utajovanej písomnosti, a to cez rôzne mobilné aj desktopové aplikácie. V prípade neoprávnenej manipulácie hrozí udelenie sankcie jednotlivcovi alebo organizácii. Od dnešného dňa je opätovne spustené prednostné očkovanie učiteľov a zamestnancov škôl. Ako informuje minister školstva Branislav Gröling, zaočkovať sa môžu dať v rezortnom očkovacom centre v Dome kultúry Vajnory vo vybraných dňoch.
Čo sa týka očkovacieho centra, to stabilné bude zatiaľ v Bratislave, kde princíp prihlasovania učiteľov bude rovnaký ako v predchádzajúcom období, takže zriaďovatelia alebo riaditelia škôl dostanú linku s prihlasovacím formulárom, ktorý následne budú rozposielať učiteľom a zamestnancom škôl a tí si budú môcť vybrať termín útorok, stredu alebo v sobotu.
V očkovacom centre v Dome kultúry Vajnory sa očkuje vakcínou od konzorcia Pfizer-BioNTech v čase od 12. do 16. hodiny. Zaočkovať sa môžu dať aj zamestnanci mimo Bratislavy. Podľa Branislava Grelinga rezort zároveň pripravuje výjazdové týmy na pokrytie celého Slovenska.
Opäť budeme kontaktovať zriaďovateľov alebo riaditeľov škôl v daných mestách. Dohodneme si termín a tento tým príde na dohovorený termín do daného mesta a bude môcť ponúknuť vakcinovanie zamestnancov.
Prednostné očkovanie je podľa ministra jedným z krokov, ako udržať v školách čo najbezpečnejšie prostredie a pripraviť bezpečnejší nasledujúci školský rok. Počas februára a marca sa dalo zaočkovať viac ako 50 000 učiteľov a zamestnancov škôl.
Krátko z domova.
Prostredníctvom vyše 5500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 148 prípadov nového koronavírusu. Pribudlo aj 147 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Covidu podľahli dve osoby. V nemocniciach je hospitalizovaných 460 pacientov. Na iske je 47 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 49 osôb. V súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje viac ako 5100 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 344 závažných, čo predstavuje takmer 7% hlásení. Polícia bude aj naďalej vykonávať kontrolu plnenia povinností osôb na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Poľskom, ako aj na medzinárodných letiskách. Uviedol to hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka, ktorý tiež doplnil, že na najbližšom stretnutí konzília epidemiológov sa bude rokovať o možnosti otvorenia ďalších hraničných priechodov v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie v susedných krajinách. Poslanec Národnej rady Jan Herák už nie je členom poslaneckého klubu OĽaNO. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky s tým, že pôsobí ako nezaradený poslanec. Z klubu odišiel po medializovaní informácie o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Predseda Národnej rady Boris Kolár hovorí v súvislosti s uplynulým týždňom o zvratoch a cirkuse v pléne. Ex-premiér a nezaradený poslanec Národnej rady Peter Pellegrini poznamenal, že koalícia nefunguje. Pretrvávajú v nej konflikty a preto opozícia už ani nemusí niečo robiť. Za riešenie považuje predčasné voľby. Politici to skonštatovali v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Bývalý splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Abel Ravas skončil v predsedníctve strany Most Híd. Svoj odchod odôvodňuje aj zdlhavými rokovaniami medzi maďarskými stranami na Slovensku. Predseda Most Híd László Sojmos označil rokovania za náročné. Konflikty medzi stranami Most Híd a SMK podľa neho nie je možné vyriešiť za niekoľko mesiacov. Je mu ľúto, že Ravas skončí v predsedníctve. Teší ho ale, že ostáva v strane. Stovky ľudí dnes protestovali v Bratislave pred úradom vlády a pred prezidentským palácom proti vláde. Prezidentke vyčítali, že namiesto toho, aby podporila referendové aktivity občanov, rozhodla sa obrátiť v tejto otázke na ústavný súd. Tvrdia, že sa v čase pandémie nepostavila výrazne na stranu ochrany ľudských práv. Výhrady mali aj voči pandemickým opatreniam či očkovaniu. Pri pomníku Jozefa Gabčíka v Rajeckých Tepliciach v Polusí si dnes pripomenuli výročie operácie Antropoid. Priamým účastníkom atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe bol aj samotný Jozef Gabčík. Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa patrí medzi málo veľmi významných historických osobností, na ktoré môžeme byť hrdí, a to absolútne oprávnene.
Naozaj jeho činnosťou počas krátkeho života preukázal, aké má morálne hodnoty, komu záleží na demokracii, na slobode a samozrejme úspešnou realizáciu operácie pri atentáte na Heydricha v Prahe zmenil dejiny a tie dejiny dnes reflektujeme v tom, že môžeme žiť v slobodnom a demokratickom štáte a naozaj to je vec, na ktorú nemôžeme zabudnúť a nikdy na to nezabudneme.
Pamiatku Gabčíka si pripomenul aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý 9 rokov slúžil v 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Rovnako sa niekoľkokrát zúčastnil i bežeckého memoriálu, ktorý je súčasťou spomienkového podujatia. Raz aj ako pretekár. Veliteľ síl pre špeciálne operácie Branislav Benka uviedol, že memoriál Jozefa Gabčíka je pre nich každoročne veľmi významnou udalosťou.
Tento ročník je 27. ročník. Je tu viac ako 300 zúčastnených bežcov, čo nám teda dáva absolútne zásadnú predstavu o tom, že robíme teda správnu vec a že pripomíname si výročie pána generálmajora in memoriam Gabčíka takouto formou.
Z cirkvi. Na Spiši sa počas tohto víkendu koná po minuloročnej prestávke duchovno-kultúrny festival pod názvom Dni Spišského Jeruzalema 2021. V rámci platných hygienických opatrení je koncipované ako súhrn zaujímavých, predovšetkým exteriérových akcií. Viac povie Pavol Jurčaga.
Nosnú časť festivalu tvoria duchovné podujatia. V piatok popoludní to bola Skautská krížová cesta v priestoroch Spišského Jeruzalema a dnes podvečer pútnická svätá omša pri kaplnke svätého Jána Nepomuckého na Pažici. Celebrovali ju František Fudali, špirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule, pre Rádio Lumen uviedol.
Kázal som na sviatok Najsvätejšej Trojice, v predvečer Najsvätejšej Trojice, o tomto tajomstve kresťanskej viery. Je to v podstate tajomstvo tajomstiev, ktoré je zdrojom všetkých tajomstiev kresťanskej viery, všetkých ostatných. Aj tajomstvo stvorenia sa osvetľuje poznávaním tajomstva Najsvätejšej Trojice. Aj tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, Božieho Syna, sa osvetľuje poznávaním tajomstva Najsvätejšej Trojice. Aj tajomstvo sviatosti, posvetenia ľudí a mnohé iné tajomstvá, na ktoré cirkev hľadí a z ktorých čerpá, sa osvetľuje práve približovaním sa k tomuto tajomstvu Najsvätejšej Trojice.
Spišský Jeruzalem je kalvária nachádzajúca sa v bezprostrednej blízkosti Spišskej kapituly. Ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku, brokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via Dolorosa. Nájdeme tu poslednú večeru, katedrála svätého Martina, Herodesov palác, kaplnka svätej Rozálie, pevnosť Antóniu, kaplnka svätého Františka Xaverského a Golgotu s Božím hrobom, kaplnka svätého Kríža na Sivej Brade.
V domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom završili mesiac máj tak, ako ho aj začali. Dnes pripravili 2. májovú online púť. Jej témou bola prokrastinácia. V prednáške sa jej venoval aj tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner. Mladým ponúkol návod, ako vo svete plnom požiadaviek nestratiť svoje srdce.
Keď som stretol Ježiša, tak moja aktivita sa stala odpoveďou na Božiu lásku. A ja som vedel, že moja aktivita je to, prečo som stvorený. Že týmto sa na Boha podobám. A Boh je tvorcom. Aj mňa povolal, aby som bol tvorcom času. Aby som z toho, čo žijem, mal radosť. A keď Boh tvorí nové veci a krásne veci, ja som povolaný tvoriť nové a krásne veci. A že sa to prejavuje konkrétne cez moje srdce, cez to, aký som a povolaní, v ktorom som.
Hostiami púte boli aj Mária a Ján Kuličoví, bývalí týmaci, dnes manželia, rodičia 2 synov. O 19. hodine púť vyvrcholí svetovom show a adoráciou, ktorú si môžete pozrieť na Facebooku Domčeka. Spolu 572 kahancov zoskupených do tejto číslovky zapálili včera podvečer v Trnave na námestí svätého Mikuláša ako pripomienku 572 doterajších obetí pandémie COVID-19 v trnavskej nemocnici. Na spomienkovej udalosti sa zúčastnilo okolo 60 Trnavčanov, ktorí predtým boli na zádušnej svätej omši za zosnulých v bazilike svätého Mikuláša. Medzi účastníkmi nechýbali tiež rodinní príslušníci Trnavčanov, ktorí podľahli ochoreniu. Ani tí, ktorým sa podarilo z ochorenia vyliečiť. Spomienku pripravovalo okresné centrum KDH v Trnave v spolupráci s občianskym združením Naše mesto. Obec Tajná, ktorá je filiálkou farnosti obrátenia svätého Pavla Apoštola v Nevidzanoch, v spolupráci s farnosťou po rokoch chátrania zrekonštruovala a obnovila kaplnku vo svojom chotári na Šiarovciach. Nitrianský biskup William Judák ju požehnal a zasvetil svätému Urbanovi, patronovi viníc a vinohradníkov. Urobil tak v rámci vigilnej svätej omše, ktorú slávil spoločne s veľprepoštom nitrianskej kapituly Štefanom Valom, vicerektorom seminára Miroslavom Šidlom, farárom zo Skýcova a bývalým administrátorom farnosti Nevidzany Ladislavom Kováčom a miestnym farárom a dekanom Miroslavom Hoždorom. Svätý otec František rozhodol o vyslaní apoštolskej vizitácie do nemeckej arcidiecézy Kolín, aby získal úplný obraz o záležitosti zneužívaní. Ako sa uvádza v liste apoštolskej nunciatúry v Berlíne, v priebehu prvej polovice júna si vyslanci Svätej stolice urobia celkový obraz o zložitej pastoračnej situácii arcidiecézy a zároveň preskúmajú všetky eventuálne chyby zodpovedných cirkevných predstaviteľov pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania. Pripomeňme, že 18. marca bola predložená nezávislá správa o boji proti sexuálnemu zneužívaniu v Kolínskej arcidiecéze. Tento dokument, ktorý má viac ako 800 strán, pokrýva obdobie rokov 1975 až 2018 s cieľom zistiť akékoľvek existujúce právne nedostatky a porušenia, ako osobnú zodpovednosť za ne. Spomínaná správa sa konkrétne týka 314 obetí sexuálneho zneužívania, všetko maloletých okrem jedného, a 202 agresorov, z ktorých takmer dve tretiny sú z radov duchovenstva.
Správy zo sveta.
Z Česka dnes odcestovala prvá skupina ruských diplomatov a zamestnancov tamojšieho veľvyslanectva, ktorí boli vyhostení pre kauzu výbuchu v muničnom sklade v meste Vrbietice. Rusko dostalo na stiahnutie 63 pracovníkov svojej pražskej ambasády čas do konca mája. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Prvé ruské lietadlo pristálo na pražskom letisku Ruzin dnes do poludnia. Prílet druhého lietadla, ktoré prepraví ďalšiu skupinu ruských diplomatov a zamestnancov veľvyslanectva, je v pláne v pondelok. Hovorkyňa letište Praha Klára Divíšková podľa portálu novinky.cz už v piatok upozornila, že letisko nemá informácie o počte ani skladbe cestujúcich, vracajúcich sa dnes leteckým špeciálom do Ruska. Česko sa dostalo z Moskvou do diplomatickej roztržky, ktorú spustilo oznámenie českej vlády zo 17. apríla, že do výbuchov v muničnom sklade vo Vrbieticiach v roku 2014 sú zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky, čo Moskva popiera. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve a krátko na to oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na striktnú paritu. V rámci solidarity s Českom pristúpili k vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev aj Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré 22. apríla vyhlásilo za nežiadúce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie na Slovensku. Moskva reagovala odvetným vyhostením diplomatov týchto krajín. Jedného ruského diplomata vypovedalo aj Bulharsko, ktoré podozrieva Rusko zo 4 výbuchov v muničných skladoch na svojom území v rokoch 2011 až 2020.
10 000 Slovincov sa zhromaždili v centre hlavného mesta Ljubljana a žiadali odstúpenie konzervatívneho premiéra Janeza Janšu. Podľa tlačovej agentúry AFP išlo najväčší protest v krajine za celé roky. Demonštráciu podporili niektoré hlavné odborové organizácie v krajine a stredoľavé opozičné strany, ako aj Združenie študentov a umelcov. Viac o proteste povie Ondrej Rosík.
Verejnoprávna televízia odhadla dav ľudí na 20 000, pričom organizátori protestov uviedli dvakrát väčší počet účastníkov. Jedným z protestujúcich boli Bogdan a Novák, známy spisovateľ a podporovateľ predchádzajúcich demonstrácií proti Janšovi. Povedal, že dúfa, že sa spoločne, prostredníctvom demokratických krokov, zbavia tejto nedemokratickej vlády. Zhromaždenie sa konalo len niekoľko týždňov predtým, ako balkánska krajina s 2 miliónmi obyvateľov prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ a uskutočnilo sa tiež v období čoraz intenzívnejšej diskusie o tom, že premiér Janez Janša má autoritárske sklony, ako tvrdia kritici. Janša vyvolal medzinárodnú pozornosť svojim blízkym vzťahom s nacionalistickým maďarským premiérom Viktorom Orbánom a hlasnou podporou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Premiérovi domáci odporcovia obviňujú tohto ostrieľaného konzervatívneho politika z riadenia korupčných kruhov zo zneužívania zneužívania pandémie koronavírusu na útoky proti slobodným médiám a spodkopávania demokratických inštitúcií krajiny. Jeho vláda sa tiež dostala pod paľbu kritiky za riešenie pandémie, keďže Slovinsko patrí k krajinám s najvyššou mierou úmrtí VÚ.
Krátko zo sveta.
V Rumunsku je na otvorenie pripravené očkovacie centrum, kde sa proti chorobe COVID-19 budú očkovať deti od 12 do 15 rokov. V Bukureštskom parku Detský svet budú na tento účel zriadené dve mobilné očkovacie jednotky. Informovali o tom miestne médiá. Pôjde o vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech. India zaznamenala za včera vyše 173 tisíc nových prípadov koronavírusovej infekcie, čo je najmenší nárast za 24 hodín v priebehu posledných 45 dní. Nákaza sa po subkontinente šíri už v druhej pandemickej vlne. Tento mesiac už India dosiahla v počte prípadov aj svetový rekord, keď jeden deň bolo zaregistrovaných 414 tisíc nových nakazených. Vo Vietname bol detegovaný nový vysokoinfekčný variant koronavírusu, ktorý v krajine zrejme spôsobil aj nedávny prudký nárast počtu infikovaných chorobou COVID-19. Genetickým sekvenovaním sa zistilo, že nový variant je hybridom kmeňov koronavírusu, ktoré boli prvýkrát zistené v Británii a Indii. Vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská opäť požiadala medzinárodné spoločenstvo o podporu politických väzňov v Bielorusku. Urobila tak dnes, keď uplynul rok od zadržania a uväznenia jej manžela blogera a politika Siarheja Cichanovského. Cichanovská zo svojho exilu v Litve vyzvala na nové zhromaždenia prívržencov opozície a znova žiadala prepustenie zadržaného novinára a kritika bieloruského režimu Ramana Prataseviča. Bielý dom oznámil, že Spojené štáty na Bielorusko uvalia sankcie v súvislosti s núteným pristátím lietadla v Minsku a následného zatknutia opozičného aktivistu a novinára Ramana Prataseviča. Ekonomické sankcie voči 9 bieloruským štátnym podnikom, ktoré boli znovu zavedené v apríli po tvrdých zásahoch voči demonštrantom na protivládnych protestoch, vstúpia do platnosti 3. júna. Predseda arménskej vlády Nikol Pašinian oznámil, že Arménsko je pripravené kedykoľvek stiahnuť svoje jednotky z hraníc s Azerbajdžanom a očakáva rovnaký krok aj od Azerbajdžanu. Spolupredsedovia minskej skupiny OBSE vyzvali Baku a Jerevan, aby okamžite podnikli kroky na deeskaláciu situácie a začali rokovania s cieľom vytýčiť spoločnú hranicu, ako aj oslobodiť všetkých vojnových zajatcov, pričom na princípe všetci za všetkých. Najmenej dvaja ľudia boli v Sýrii zabití a ďalších 317 zranených streľbou na oslavách znovu zvolenia prezidenta Bašara Asada do jeho 4. funkčného obdobia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na údaje Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva so sídlom v Británii.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti Mislav Rosandič a Kristián Pospíšil nenastúpia na dnešný zápas A skupiny na majstrovstvách sveta v Rige proti Dánsku. Oboch potrestala disciplinárna komisia Medzinárodnej hokejovej federácie za prehrešky v predošlom zápase proti Švajčiarsku. Českí hokejisti si na majstrovstvách sveta v Rige pripísali tretie víťazstvo. V dnešnom zápase slovenskej A skupiny zdolali outsidera z Veľkej Británie 6-1. Hokejisti Dánska zvíťazili nad Bieloruskom 5-2. Hokejisti Kazachstanu zvíťazili nad Talianskom vysoko 11-3 a pripísali si štvrté víťazstvo na turnaji. V tabuľke B skupiny majú na konte 10 bodov a priebežne poskočili na druhé miesto. Norskí hokejisti zdolali domácich Lotyšov 4-3 po samostatných nájazdoch. Futbalisti Senice sa zachránili v najvyššej slovenskej súťaži. V domácej odvete baráže o Fortuna Ligu remizovali s Duklou Banská Bystrica 1-1. V prvom zápase na pôde súpera uspeli 2-1. Senica išla do baráže ako predposledný tým skupiny o udržanie sa vo FL. Banská Bystrica sa do nej prebojovala z druhého miesta v druhej lige. V novom ročníku FL bude nováčikom iba MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Do druhej najvyššej súťaže vypadla Nitra. Futbalisti Meška Žilina si v nasledujúcej sezóne zahrajú novovzniknutú Európsku konferenčnú ligu. Účasť v prvom predkole si zabezpečili domácim víťazstvom vo finále play-off Fortuna ligy nad FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 3-2 po predĺžení. Žilina sa do play-off dostala zo štvrtej priečky v konečnej tabuľke skupiny o titul vo FL. V semifinále vyradila Sereď a v prvom predkole EKL bude slovenským zástupcom spoločne s Trnavou. V druhom predkole začne vicemajstrovská Dunajská Streda a šampión Slovan Bratislava sa predstaví v prvom predkole Ligy majstrov. Európska futbalová únia pravdepodobne zruší pravidlo o góloch dosiahnutých na ihrisku súpera. Na svojom zasadnutí v Porte to odporúčila Komisia pre klubové súťaže. Definitívne to ešte musí odobriť exekutíva UEFA na svojom najbližšom zasadnutí. Slovenský tenista Alex Molčan prehral vo finále turnaja ATP v Belehrade. Ako kvalifikant podľahol jednotke podujatia domácemu Novakovi Džokovičovi 4-6, 3-6. Molčan napriek prehre dosiahol životný úspech, keď v srbskej metropole si najskôr pripísal svoje prvé víťazstvo v hlavnej súťaži na okruhu ATP Tour a nikdy predtým nehral ani štvrťfinále. Ako zdolaný finalista získal vyše 46 tisíc eur pred zdanením a 150 bodov do rebríčka.
Tak samozrejme, že takýto turnaj ma veľmi môže teda pomôcť psychicky. Určite si viac verím svojej hre. Videl som, že porazil som veľmi dobrých hráčov, Delbonis a Verdasco. Verdasco to bolo môj v podstate idol spolu s Nadalom. Dokázal som ho poraziť, takže to je pre mňa neskutočne cenné. Samozrejme hrať proti Djokovicovi vo finále prvého ATP turnaja, vlastne kde som vyhral vôbec prvé kolo, bolo niečo neskutočné a dúfam, že budem pokračovať aspoň v podobnom leveli.
Domáci cyklista Damiano Caruso zvíťazil v predposlednej 20. etape Giro d'Italia. Na druhom mieste skončil líder celkového poradia Egan Bernal z Kolumbie. Slovák Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe nebojoval v náročnej horskej etape o popredné priečky. Slovenské volejbalové reprezentantky neúspeli vo svojom úvodnom vystúpení v B skupine tohtoročnej Zlatej Európskej ligy. Do úvodného turnaja v ukrajinskom Záporoží vstúpili prehrou 0-3 s favorizovanými Bulharkami. Dnes rovnako od 18. nastúpia proti domácim Ukrajinkám. Slovenská triatlonistka Romana Gajdošová obsadila na podujatí Svetového pohára v Taliansku 40. miesto v kategórii elit. Ďalšia Slovenka Ivana Kuriačková preteky nedokončila. Kategória muži elit aj s Richardom Vargom je na programe zajtra.
Počasie.
Aké počasie uzavrie posledný májový víkend, povie Peter Jurčovič.
Premenlivá, zase sever, východ, veľká oblačnosť až zamračené. Zase k tomu prehánky. Tým, že na horách je predsa len chladnejšie, tak ešte môžem spomenúť, že na hrebeňoch Tatiera aj v tejto situácii ešte občasné sneženie by malo byť. A myslím, že to nikoho neprekvapuje, veď je teda tak trošku chladnejšie a teplotne to bude asi narovnako. Čiže pokiaľ bude v noci menej oblakov, tak na severe by to mohlo klesnúť na 5 alebo aj na 4 stupne, prípadne aj pri tých 4 stupňoch sa niekedy vyskytuje prízemný mrazík, ale to platí len naozaj pre nejaké horské oblasti, horské doliny a na juhu 8, 9, možno 10 stupňov a cez deň zase asi len tak do 20.
Na záver mesiaca vám opäť ponúkneme obhliadnutie sa na to, aký bol máj s pápežom Františkom. Reláciu od ucha k duchu dnes od 20.15 vysiela Pavol Jurčaga. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen vám želá editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.